Kayo ay nakikinig ng mensahe mula sa ICS Church. Para sa karagdagang impormasyon, mag-online at bisitahin ang ics.church o ilike kami sa facebook.com/ICS Church.
Magandang araw po muli sa bawat isa sa inyo. And again, welcome po sa ICS Church Weekend Celebration. Kami po'y laging nagagalak na makasama kayo, lahat ng ating ICS Church family dyan na nanonood. And again, if you're here for the first time, ako po si Topher, isa sa mga pastors dito sa ICS Church. At isa po kayo sa mga napaka-importanteng tao na nais namin makilala. Pwede po ba mag-message kayo sa amin that it is your first time? I-comment nyo po dyan sa comment section so that we can connect with you right after our service today. At nawa po, tayong lahat ay mapagpala ng ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos ngayong araw na ito. At ang ating pong title sa mensahe natin ngayong araw na ito is More Than Expected. More Than Expected. O sa Tagalog po, higit sa inaasahan. Alam ko po lahat tayo ay may mga pangangailangan. May iba't iba po tayong pangangailangan sa ating buhay. Maaaring meron tayong financial need sa mga panahon ito. Sobra tayong nag-aalala sa ating mga bayarin. Nagpapatong-patong na yung mga pangangailangan natin na bayaran para sa ating tahanan, para sa ating pamilya, para sa mga nag-aaral, sa mga estudyante dyan, sa mga magulang na nag-iisip ng pambayad ng tuition fee. And we identify that money as our need, especially at this moment of time. Ngayon din, some of us has needs para sa relasyon na maayos. Maaaring may mga concern tayo sa ating mga relationships sa ating family at nais natin na maging maayos yung relasyon natin sa kanila. And some also has needs physically, kagalingan mula dun sa kanilang mga karamdaman na nararamdaman. We all have needs. Lahat po tayo may mga iba't ibang pangangailangan. And naalala ko po nung punto ng aming buhay as a family, nagkaroon kami ng sobrang pangangailangan. Ito yung punto na kung saan nagkaroon po ng bagyo dito sa Pilipinas. Sometimes in 2009, ito po yung bagyong Ondoy na nalalansa sa southern part of the Luzon area. At sobra po yung lakas ng ulan, tumagal ng mahabang araw at nagdala to ng baha. At dahil po doon, yung aming pong tahanan na wash out. Lahat ng aming mga pangailangan na wala. At mahigit 30 araw naming hinintay na humupa ng tuluyan yung ano na yon, yung baha na yon. Sobrang nagbibigay ng alalahanin sa akin at hindi ko alam kung paano makapag-move forward. Alam niyo po, especially in the season of pandemic, mas umaangat po yung mga, mas lumalabas yung mga pangangailangan ng bawat isa sa atin. And with all of that needs, it is comforting to know that there is someone who knows and cares for all of our needs. Merong isang nakakaalam at meron ding isa na may kalinga upang ibigay ang lahat ng ating mga pangangailangan. Napakaganda po na pangako ng Diyos na pinanghawakan ko nung panahon na sobra akong nag-aalala. Yung sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 6 na ang ating Diyos Ama ay isang mapagmahal na Ama na andiyan para ibigay ang lahat ng ating mga pangailangan. Kahit ito man ay ating pagkain, damit, o anumang mga pang-araw-araw na pangailangan. Kaya wala tayong dapat ipangamba. There is a God who knows and cares for all of our needs, especially for the needs of His people. Lahat tayo, meron tayong, ikaw lalo na kumikilala sa Diyos, meron tayong isang Diyos na handang nalalaman at handa kang tulungan sa lahat ng iyong mga pangangailangan. And, you know, sa mga panahon ito, nais ko po na tayong lahat ay lumapit sa ating Diyos, anuman ang ating mga pangangailangan. Because nandiyan po siya upang ibigay ang lahat ng pangangailangan natin. Oras na tayo ay magtiwala at manampalataya sa Kanya. Ayan ang Kanyang pangako. Yan ang titignan natin at pagbubulay-bulayan natin sa isa sa mga storya sa Biblia. Pero isa sa mga bagay at ang tanging bagay na nais ko pong matandaan natin ngayong araw na ito sa lahat ng pag-uusapan natin ay ito. We can experience more than what we need as we put our faith in Jesus. We can experience more than what we need as we put our faith in Jesus. Ano po ba ang mga pangangailangan mo ngayon? Alam mo ba, oras na ikaw ay lumapit sa Diyos, lumapit kay Jesus, ikaw ay makakatagpo ng pangangailangan mo at maaaring higit pa ito sa iyong pangangailangan. Di po ba napaka-exciting yan? May titignan po tayong istorya sa Biblia sa early church kung saan naranasan niya ang pagtulong ng Panginoong Jesus sa kanyang pangangailangan at higit pa sa kanyang inaasahan yung kanyang nakamit dahil sa Panginoong Jesus. Maaaring ito ay bago ka lamang na nanonood at hindi ka pa pamilyar tungkol sa mga pinag-uusapan natin tungkol kay Jesus at paano ito mangyayari. Hey, napaka-welcome mo ngayong araw na ito at naniniwala ako na itong mensahe na ito ay para sa iyo din dahil ikaw ay may pangangailangan ngayon. At nais ko na makinig ka at hayaan mo na maranasan mo ang pangako ng Diyos sa iyong buhay at oras na ikaw ay lumapit sa Kanya sa mga oras na ito. At kung tayo naman ay mga mananampalataya na, magandang paalala muli ito. Ano man ang mga pangangailangan natin, patuloy tayong lumapit sa Diyos, patuloy tayong kumapit kay Jesus upang ma-provide lahat ng ating mga pangangailangan higit pa sa ating inaasahan. At titignan natin itong storya na ito na pagbubulay-bulayan natin sa libro ng Bagong Tipan. Ito po ang libro ng Gawa or Acts. Ito po ay sinulat ni Dr. Luke. At dito, ang konteksto ng sitwasyon bago mangyari itong storya na ito ay ang Panginoong Jesus ay umakyat na sa langit at ipinangako niya ang banal na spirito sa lahat ng mga nananampalataya sa Kanya. At ito ay magbibigay sa kanila ng kapangyarihan upang magpatotoo, magpahayag ng kanyang mga ginawa at magpatuloy ng ginagawa ng Panginoong Jesus sa mga tao sa Jerusalem that time. And that time, the Pentecost, the day of Pentecost has arrived and lahat ng mga mananampalataya ng Panginoong Jesus ay binasbasan ng banal na spirito at sila ay nagsimulang magsalita ng iba't ibang lingwahe. Ito ay manifesto ng pagbasbas ng banal na spirito sa kanya. At higit pa man doon sa manifesto ng speaking in tongues, ito ay nagbigay sa kanila ng kapangyarihan upang magpahayag ng mga salita ng Panginoong Jesus. Ganun na lang kabold. At itong si Peter and John ay isa sa mga disipulo ni Jesus na ganun na lang nagpapahayag ng salita ng Diyos. At nakita natin sa Acts chapter 2 na si Peter ay nagsimulang magpahayag at maraming tao ang sumunod sa Panginoong Jesus. Sabi dun sa record, mahigit 3,000 ang nag-commit ng kanilang buhay sa Panginoong Jesus. And at the end of chapter 2, it state there that all the followers of Christ devote themselves in prayer. Lahat sila nag-devote sa teaching ng apostles, in breaking of bread, in fellowship. At makikita natin dito sa story na to sila Peter and John na patuloy na nagde-devote sa kanilang dedication sa Panginoon in prayer. At sila ay papunta doon sa templo at sila ay may plano na manalangin. Ito ay makikita natin sa Acts chapter 3. At from this, there is an encounter from a man that is lame from birth at naranasan niya ang Panginoong Jesus sa kanyang buhay. At naranasan niyang i-provide yung kanyang pangangailangan higit pa sa kanyang inaasahan. So basahin po natin ito at kung paano natin makikita na si Jesus ay napakahalaga at ano ang magagawa niya sa ating buhay oras na tayo ay magtiwala sa Kanya. Sino ba si Jesus sa punto na ito? Sabi dito, "One day Peter and John were going up to the temple at the time of prayer at 3 in the afternoon. So again, nakita natin doon na sila Peter and John devoted in their life sa pananalangin, sa pagsunod sa Panginoon. Kaya regularly, they're going to the temple upang sila ay manalangin. At from that temple, ay na-encounter nila ito. Sabi sa verse 2, "Now a man who was lame from birth was being carried to the temple gate called Beautiful." So may isa pong lalaki na lumpo. At itong lumpo na ito ay dinadala ng mga tao doon sa harapan ng templo, doon sa gate na tinatawag nilang Beautiful Gate. Napag-aralan ko po na itong Beautiful Gate na ito ay sobrang nakaka-amaze kumpara sa iba't ibang mga gate pa doon sa templo ng Jerusalem kung saan ang mga tao ay pumapasok upang sila ay manalangin at sumamba. Higit sa lahat yung mga religious people. At itong man na to, nandun lang siya sa labas for a long time. At siya ay nanghihingi ng limos. Where he was put every day to beg from those going into the temple courts. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. So itong lalaki na ito at age of mahigit 40 plus na siguro and 40 years na siya na nandoon sa labas ng templo, doon sa mismong gate na tinatawag nilang Beautiful Gate ay namamalimos at na-encounter niya itong si Peter and John. Siguro nakita niya ay mga potential ito na magbibigay sa kanya ng limos, magbibigay sa kanya ng pera. Kasi for a long time, itong lalaki na ito ay umaasa sa pera para i-provide yung kanyang mga pangangailangan. Nakikita niya na ang pera ay ang siyang magdadala sa kanya upang masagot yung kanyang pangangailangan. At itong sila Peter and John ay nakitaan niya na, hey, baka mukhang mayaman to o malusog na alagaan at maaari makakuha siya ng pera mula dito. So, hiningian niya ito ng limos. Hiningian niya ito ng limos. Ano kaya ang ginawa nila Peter and John at this moment? Sabi dito, pinagpatuloy natin. Sabi dito, "Peter, look straight." Tinignan niya, tinitigan niya na mabuti itong lame man na ito, itong lumpo na lalaki. At si John din. Then Peter said, "Look at us with compassion." Siguro as a follower of Christ, ganun na lamang tinigilan ni Peter itong lumpo na ito, itong namamalimos na ito. At nandoon siya para bigyan ng attention itong lumpo na ito. So the man give them his attention. So nagkatitigan sila, nagkatagpo yung kanilang tingin sa isa't isa. At inaasahan na niya na bibigyan siya ng pera upang ma-provide yung kanyang pangangailangan. And you know, as a follower of Christ at this moment of time, si Peter and John, very passionate, filled with the Holy Spirit. Pero sinasabi nga nila na itong mga disipulo ni Jesus na itong time na to talagang very devoted sa kanilang pananalangin. And somehow itong layman na ito, I'm asking or questioning myself, siguro matagal na ito dito and sila Peter and John kasama ni Jesus, somehow siguro na encounter na nila itong layman na to, but there's a different timing kung saan itong layman na ito ay natigilan nito nila Peter and John at na-encounter itong man na ito na lumpo. At ngayon, titignan natin kung anong nangyari, kung anong ginawa nila Peter and John doon sa isang nangangailangan. Ano ang kanilang ibinigay doon sa kanyang inaasahan na makukuha niya? Ano yung kanyang natanggap? Ito ang sabi sa verse 6. "Then Peter said, Silver and gold I do not have, but what I do have, I give you. Wow. Wala daw siyang pilak at ginto. Alam niyo po yung pilak and ginto. Yun po ay very pressing need doon sa punto na yon. At yun yung inaasahan nung lame man, itong lumpo na ma-receive niya. At yun ang nakikita niya na magpo-provide para sa kanyang pangangailangan. Maybe we identify ourselves with this lame man na nakikita natin na ang pera ang siyang magbibigay ng ating pangangailangan. At masyado tayong dumidepende doon upang i-provide, upang mabago yung ating buhay. Natanong niyo na po ba sa inyong sarili before na kung may pera lang ako, siguro magiging maayos na yung buhay ko. Kung may pera lang ako, siguro magiging maganda na yung kinabukasan ko. You know, walang masama na magkaroon ng pera. Pero kung mismong ang pera ang hinahayaan natin na maghari sa ating buhay, at kung walang pera, wala na tayong pag-asa at hindi na natin nakikita magpatuloy ang ating buhay, may mali na po doon. And at this moment of time, yung lame man, yun ang kanyang inaasahan. Yun yung kanyang ini-expect na makuha sa mga oras na yon mula kala Peter and John. Pero sila itong Peter and John, as mga tagasunod ng Panginoong Hesus, siguro ang mga church sinasabi na ang mga apostle talaga nila, ang mga tagasunod talaga ng Panginoon, no? Walang pera, walang silver or gold. Maaring may mga ganong argument, no? Wala talaga tayong pera. Pero you know, hindi lang pera ang mahalaga. Mas mahalaga ang meron tayo. At dapat bilang mga mananampalataya, kung ikaw ay nakikinig ngayon, iniisip mo, ano bang meron ako para maitulong sa mga taong nangangailangan sa mga panahon ngayon? You know, wala man tayong malalaking pera na maibibigay, na maitutulong sa mga tao ngayon, but we have this something that is greater and better than silver and gold that we can share and let other people have in their life. At yon ang Panginoong Jesus. At ito po ang nangyari. Sabi ni Peter, but what I do have, I give you in the name of Jesus, Christ of Nazareth. Walk! Grabe yung scenario na yun, no? Siguro kung paano sinabi ni Peter yung salita na yun sa kanya with conviction, with power, very passionate, filled with the Holy Spirit. Kinumad niya itong lalaki na ito, wala akong pera, wala akong silver and gold, pero meron ako, na kung ano man ang meron ako, handa akong ibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ni Jesucristo ng Nazareth, lumakad ka. Wow, amazing. Alam niyo po, napaka-powerful ng name ng Panginoong Jesus. If we can speak the name of Jesus to the things that we need right now, we can experience power, we can experience breakthrough, we can experience more than what we can expect in our life as we speak the name of Jesus over our needs. Ano po ba ang pangangailangan mo ngayon? Maaring financially you are so down, may breakout na sa inyong finances. You can speak that in the name of Jesus, you can experience provision and breakthrough mula sa iyong finances. Maybe you are sick right now. You can speak over your sickness tulad nito. Matagal na siya na lumpo. Matagal na siya na hindi nakakalakad. Pero sila Peter and John, with boldness, with authority, and in faith, believing on what Jesus can do, ay pinahayag ang kanyang kapangyarihan para dito sa lame man na ito. Ano po ang meron tayo ngayon na handa nating ibigay sa mga taong nangangailangan? Ano ang meron ka ngayon na maaari mong maging daan upang ma-provide ang iyong pangangailangan? Si Jesus ay naririyan. At ito po ang nangyari dito. Si Peter and John ay pinahayag si Jesus doon sa lame man. At ano po ang nangyari sa storya? Ano po ang nangyari sa storya? Kung titignan natin, again, ang thought na nais kong unang maintindihan natin, that I want us to reflect on, that Jesus is better than silver and gold. Jesus is better than silver and gold. Hey, wala man tayong mga silver or gold, wala man tayong malaking kayamanan sa ating buhay, eh kung tayo po ay mayroong Jesus, meron tayong pananampalataya at relasyon sa Kanya, higit pa sa kayamanan ang ibibigay sa atin ni Jesus. Buhay na walang hanggan, buhay na may contentment, buhay na may kapayapaan, buhay na may joy. Kaya iyon ang pinahayag nila Peter and John doon sa layman. At yun din ang maaari nating ma-receive mula sa Panginoong Jesus. He is better than silver and gold. He is better than silver and gold. At titignan pa natin dito, ano ang nangyari doon sa layman? Ano ang nangyari sa kanya? In verse 7, sabi dito, taking him by the right hand, hinawakan ni Peter, he helped him up. And instantly, at that very moment of time, itong layman na ito ay umangat at naging malakas muli yung kanyang mga tuhod at yung kanyang mga kasukasuhan at siya ay nakatayo muli. Wow! After 40 years of being lumpo, nandoon umaasa sa pera bilang something that he can provide para sa kanyang pangailangan, maging solusyon niya sa kanyang buhay, ay naranasan ang higit pa sa kanyang inaasahan. Yon ay dahil sa Panginoong Jesus. Iniisip niya na ang pera ang siya makakapagbigay sa kanya ng solusyon, pero ngayon naranasan niya higit pa sa kanyang inaasahan na siya ay gumaling, siya ay nakalakad muli, siya ay nakatayo muli mula sa kanyang pagkalumpo. Maaring matagal ka na ngayon na nangangailangan, maaring may mga pangangailangan ka na matagal mo nang ini-struggle sa life mo at hindi mo alam kung paano ka makakabangon sa bagay na yan. Maaring sakit, hindi mo alam kung gaano ka katagal na nanandiyan at nagnanais ka na makabangon na sa mga bagay na yan. Maaring kasalanan na matagal na ikaw ay nakalugmok at nais mo nang bumangon mula sa kalagayan na yan. Hey, merong magandang mensahe ngayon tayong naririnig mula sa kanyang salita na sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, maaari tayong makabangon mula sa anumang pagkalugmok natin sa matagal ng panahon. Jesus is better than silver and gold. And next thought that I want us to remember that Jesus meets our greatest need. Maaaring ang pangangailangan natin, iniisip lang natin na pera para ma-provide sa lahat ng ating mga pangangailangan. Pero wala tayong kapayapaan, puro away, walang maayos na relasyon sa pamilya. At iniisip natin na yung pag may pera lang ako, ibibigay ko sa anak ko maayos na, pero wala pa rin nangyayari. Maraming may ganun, maraming nga silang pera, pero hindi naman maayos yung kanilang mga relasyon sa pamilya. Importante pa rin si Jesus, at si Jesus ang mas magbibigay sa atin ng higit pa sa ating mga pangangailangan. At yan yung natagpuan itong lumpo, itong layman na ito. Iniisip niya na ang kanyang pangangailangan lamang mula sa mga tao na hinihingi niya ay mga silver and gold, yung penny, pera, limos. At hindi niya naiisip na pwede pala siya na makaranas ng higit pa sa kanyang iniisip na kailangan. At yun ang kagalingan. Yun ay natagpuan niya lamang nung narinig niya ang pangalan ng Panginoong Jesus. Nung naniwala siya na siya ay makakabangon mula sa kanyang pagiging lumpo, nung pinahayag ni Peter ang pangalan ni Jesus sa kanya. At doon natagpuan niya at nareceive niya ang kanyang pinakahigit na pangangailangan. At yon ay ang Panginoong Jesus sa kanyang buhay. Ano man ang pangangailangan mo ngayon, eh maaari mong matagpuan ang mga bagay na ito sa ating Panginoong Jesus. At handa niyang i-provide higit pa sa iyong inaasahan ang iyong mga pangangailangan. Naalala ko po yun sa aming pamilya. Nung kami po ay hindi pa nakakakilala sa Panginoong Jesus, talagang hindi ganun matapos yung aming mga pangangailangan financial. Lagi na lamang may utang, lagi na lamang naghahanap ng paraan, laging hikahos sa buhay. Pero nung simula Eh pero, nung time na yun, hikos nos kami, talagang lahat naman kami nagtatrabaho, lahat naman kami nagpapagod. Pero nung time na nakasimula kami nakakilala sa Panginoong Jesus, siya ang mas pumuno sa higit sa aming mga pangailangan. Pinrovide niya ang lahat ng aming pangailangan, nagkaroon kami ng kapayapaan, maayos ang relasyon namin sa aming pamilya, sa bawat isa. At yun pala, yung kapayapaan niya, yung contentment na dala niya, yung mga bagay na tinuturo niya, ay ang siyang higit na kailangan namin upang mas magkaroon ng magandang buhay. At yun ang naranasan ni itong lumpo na ito. He experienced his greatest need, and that is Jesus. He experienced his provision more than what he can expect, and that is Jesus Christ. And from the last point of the story, ito ang nangyari. Sa verse 8, ito ang sabi, that he jumped up, stood on his feet, and began to walk. Then walking, leaping, and praising God. From the moment na nareceive niya yung healing mula sa Panginoong Jesus, nagbago yung kanyang buhay. Yung 40 taon ka na nandoon, lumpo, nakalatag lang dyan sa harapan ng gate. Ngayon, he can identify himself as one of those people who are entering the temple. Kasi nagsimula siyang lumakad, magsimula siyang tumalon, nagsimula siyang magpuri sa Panginoon. At sabi dito, he went into the temple with Peter and John. Amazing, no? For a long time na nandoon siya sa labas ng templo, ngayon ay siya ay pumasok na doon sa templo at nakikipagsama ng magpuri sa Panginoon. Alam niyo po, si Jesus ay nagbabago ng buhay. Jesus changes lives. Handa pong baguhin ni Jesus ang ating mga buhay. Ano po ba ang ating mga pangailangan ngayon? Alam niyo, Jesus is better than silver and gold. And Jesus can meet our greatest needs. And lastly, hey, if you think that you are down and hindi mo na alam kung paano ka makakatakas dito sa buhay mo na ito, na sobra ka nang nalulugmok, nahihirapan, Jesus can change your life. Like this man, for a long time, 40 years, ay nasa bingit ng kanyang kalungkutan, ng sobra-sobrang pangamba at pangangailangan. Pero ngayon natagpuan niya at nagbago ang kanyang buhay dahil yon sa Panginoong Jesus. Hey, maaaring ikaw ngayon ay may mga pangangailangan. Jesus is speaking to us right now from His Word, from the people of God, Peter and John, from this story, that we can experience more than what we need as we put our faith in Jesus. My challenge for every one of you is to put your faith on Jesus. Jesus is something and someone who can really change our lives, who can give us our greatest needs, who is better than anything else in this world. And He is just there. And He can be with you. And once you welcome Him into your life, handa niya itong baguhin, handa kanyang tulungan, handa niyang i-provide ang iyong mga pangangailangan. I want you to imagine a scenario of life being provided with all of your needs. And experiencing, and alam mo yun, magugulat ka, higit pa sa iyong inaasahan, at mapapatotoo ko po yan, higit pa sa aking inaasahan ng aking buhay ngayon, dahil simula akong naniwala at nanampalataya sa Panginoong Jesus. Maaari mo rin maranasan yan. You can experience that as well as you put your faith on Jesus. And again, Jesus is there, and if you are a believer and you have nothing else in your life, wala ka man silver and gold, you can share what you have. You can share Jesus in the people around you, in the people who are in need, and let them experience more than anything else, more than the expected things na kinakailangan nila sa kanilang buhay. Let's share Jesus. Let's share this dream. Let's share this this word sa ating sa mga tao sa kanilang paligid, sa mga tao sa ating paligid. At from there, they can experience more than what they can expect. Imagine that life, no? Na nandiyan yung Panginoong Jesus at handang i-provide ang lahat ng ating pangangailangan. At siya ay bibigyan tayo ng maganda pang buhay oras na tayo ay magtiwala sa Kanya. So today, I want to challenge you. Can you put your faith on Jesus? Pwede ka ba magtiwala sa Panginoon ngayon? Maari mo akong sabayan sa panalangin na ito at simula ngayon, ipagkatiwala mo iyong buhay at lahat ng iyong mga pangailangan. And tulad nung isang lumpo na yon, you can experience more than what you can expect as you put your faith on Jesus. Manalangin tayo, Panginoong Jesus, maraming salamat dahil ikaw ay higit pa sa anumang bagay sa mundong ito. Kinikilala kita sa oras na ito bilang Panginoon at Diyos ng aking buhay. Simula ngayon, maghari ka, manguna ka sa aking buhay. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Kinikilala kita bilang Diyos na magpo-provide ng lahat ng aking pangangailangan. Simula ngayon, nagtitiwala ako sa iyo, mabubuhay ako para sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Muli po tayo ay manalangin para naman sa mga tao na nangangailangan sa mga oras na ito, pwede natin ipahayag ang kapangyarihan ng Panginoong Jesus. Ano man ang mga pangailangan mo ngayon, I want to speak Jesus over your life and experience more than what you can expect right now. Lord, maraming salamat dahil sa iyong pangalan, higit sa ano paman, ay ang pangalan na handang magpagaling, mag-provide ng aming mga pangangailangan. Lord, I pray in the name of Jesus for those people who are sick right now. Lord, give them healing, wholeness sa kanila pong mga katawan, provision sa lahat ng mga nangangailangan financial, Panginoon. Lord, iayos mo yung mga relationship na nangangamba na maghiwalay, Panginoon. Salamat dahil merong kapangyarihan sa iyong pangalan, Jesus. Kaya ngayong oras na ito, I speak the name of Jesus Christ of Nazareth to make these things, these needs, Panginoon, be restored in the name of Jesus. Amen and Amen.
Nawa kayo ay napagpala ng mensaheng ito. Para sa karagdagang impormasyon, mag-online at bisitahin ang ics.church o ilike kami sa facebook.com/icschurch.